Te kuulete Raadio 2.
Värske ja vaba.
Kordan, Toompead rünnatakse.
Kyllä taevas appi.
Ainult sellises kriisis ja krahvis ma tahaksin elada.
Mis on sellel pildil valesti?
Olukorras riigis. Tere! Talvist pärastlõunat kuulete taas saadet Olukorrast riigis. Mikrofonide taga on seekord nagu ikka Andrus Karnau ja Ahto Lubekas.
Tere, head Raadio 2 kuulajad! Me räägime täna siis... Me räägime kõigepealt Eesti märgist. Räägime sellest, et Eesti rahvas saab siis selline räni, rahnu rahvas. Siis räägime kahest numbrist, 800 000 eurost ja 500 eurost. Ehk siis räägime suunärimiste annetustest parteidele sellest, et nad suurendasid siis vähemalt kolme lapseliste perede toetust. Siis räägime puidumassi tehasest, haldusreformist ja alustame loomulikult nädala kõige rohkem tähelepanu ja mõju saanud teemaga, ehk siis salajase või nüüdseks juba avalikuks saanud memorandumiga, mis puudutab Trumpi ja siis Vene salateenistuse suhteid.
Aga alustuseks nagu ikka nädala uudiste edetabel. Uudis number 1 on konkurentsitult Reformierakonna otsus teha seda, mida siingi saates nõuti möödunud nädalal, ehk siis uus esimees Hanno Pevkur on saanud kohe esmaspäeval Reformierakonna fraktsiooni esimeheks. Kenasti Kristen Michal sellest loobus, olevat juba loobunud laupu õhtul, kuid eelmises saates me sellest ei teadnud. Samuti valiti ära aseesimehed Reformierakonnale, kelleks on nüüd Kaja Kallas, Urmas Paet ja Jürgen Ligi, ning otsustati välja teenimata puhkusele saata Raimon Ebakat, kes on siiamani olnud Reformierakonna peasekretär ning jääb selles ametisse 1. veebruarini, siis aga lahkub, kuna tegemist on osaga vanast võimust, kus temaga lahkub Kalev Lillo.
Et ei nõudnud minu mõnes siin midagi, et me rohkem indasime seda, et kas milliseks saab jõududa vahekord siis esimehe valimise järel ja kui kas või rääkida sellest reedasest koosolekust ja uskuda Delfi ajakirjaniku Vahur Kooritsat, siis sealgi hääletus peasekretär Nebakati ametisse jäämise üle oli ju üli terav. Hääled olid 6-7, otsustava häälemasena aru andis Siim Kallas haigevoodist, nii et see leerideks lõhemine pole Reformierakonnas vähemalt selle hääletuse järgi otsudes kuhugi kadunud.
Küll aga lükkan ma sisse iroonia nupu nüüd, eks, et sa saaksid aru.
Nädala sündmus number 2 on siis teade, et Euroopa Komisjon teatas nüüd ka ametlikult, et Euroopa Komisjon Eesti esinduse juhiks saab esmaspäevast Keit Kasemets.
Ja tervitame sotsiaaldemokraate, kes panid vastu kiusatusele ilmselt panna sinna oma inimene, kuna tegemist oli partei poliitiliselt jaotatult nende ametikohaga, nagu ma aru saan. Aga rääkides sotsiaaldemokraatidest uudis number 3, Jevgeni Ossinovski, sotsiaaldemokraatide tervishoiuminister, on teinud ettepaneku või tulnud välja mõttega, et Eesti võiks enda Euroopa Liidu eesistumisel üheks prioriteediks võtta piiriülest alkoholikoguste, mis ta on siis limiidi vähendamise. Nagu teada, on alkohol üks kaupadest, mida Euroopa Liidus võib üle piiride viia vabalt, küll aga vaid isiklikuks tarbimiseks ning need määrad on seatud päris kõrgeks. Mõistlikult on Ossinovski nüüd jõudnud järeldusele selle teemaga tegeledes, et need määrad on väga kõrged ja on liiga kõrged Eesti Vabariigi alkoholipoliitika vaatepunktist. Tõsi, valitsus pole teemat arutanud, Jüri Ratas on seda nimetanud ühe ministri algatuseks. Rahandusminister IRL-i liige Sven Sester on öelnud, et tema lisapiiranguid alkoholivabale liikumisele ei seaks.
Nädala sündmus number 4 on teade, rahandusministeeriumi teade selle kohta, et rahandusministeerium prognoosis eelmise aasta riigieelarve tulusid üli täpselt, et siis eelmisel aastal maksuamet korjas siis maksutulu 6,26 miljardit eurot, see on siis planeeritus, täpsus on 100,1%. Miks rahandusministeerium ja rahandusminister Sven Sester väga seda eelmise nädala või sel nädalal rõhutasid, oli põhjus, et ju juba nimetatud seoses aktsiiside tõusuga siis ettevõtlusorganisatsioonid, näiteks tööandjate keskliit, ennustasid halba ja väitsid, et valitsus tõstab aktsiise liiga kiiresti, seetõttu ka ei õnnestu täiendavat tulu siis saada nii palju, kui valitsus loodab, et vähemalt esialgsed numbrid näitavad, et valitsus ei teinud selles küsimuses valearvestust.
Ja uudis number 5, ehk siis viimane uudis on sel nädalal olnud Riigikogus olnud esimesel lugemisel olnud karistusseadustik või selle muudatused täpsemalt. Selle on siis sinna viinud justiitsminister Urmas Reinsalu. Sisaldab see muudatuste pakett väga palju tähelepanu saanud punkti, mille kohaselt tulevikus tooks sõiduki juhtimine kriminaalses joobes mitmendat korda automaatselt kaasa minimaalselt 5-päevase vanglakaristuse. Tegemist on nüüd meetmega, mis Reinsalu arvates on meie tänases alkoholipoliitilises olukorras ja selle seostes siis liiklusega ülivajalik. Kohtunikud on Eestis protesteerinud selle muudatuse vastu, kuna see võtab ära kohtunikult kaalutlusõiguse, mis on omakorda siis selle sõltumatu võimuharu üks prerogatiive olnud seni.
Olukorrast riigis.
Ja jätkame keeruliste sõnadega. Esimene teema algab siis meil president Donald Trumpist, kes on president, nagu me teame, Ameerika Ühendriikides, andis oma esimese pressikonverentsi sel nädalal, tegi seda viisil, mis ma ütleksin, et ajas asju veel hämaramaks, kui selline asi võimalik on selle osas, mis puudutab tema plaane nii siseriiklikult kui ka väljaspool eriti Venema osas. Aga miks see asi on meie jaoks eriti kordaminev sel nädalal, on põhjusel, et meil on mõnevõr ootamatult, kellele mitte võib-olla kõrval roll selles suuremas skandaalis, mis seondub siis Trumpi võimalike sidemetega Venemaa praeguse režiimiga ja Vladimir Putiniga ringleb üks raport, mida on kõvasti maha tehtud, mille on koostanud üks täiesti olemasolev ja soliidne ja siiamaani respekteeritud Briti eru luurametnik. See raport kirjeldab ridamisi neid siis kontakte, mis Trumpil on Venema võimu esindajatega olnud ning ka tema eskapaade Moskva, väidetavad eskapaade Moskva ühes kõige luksuslikumas hotellis, kus ta olevat midagi väga halba korda saatnud voodil, kus varem oli maganud Obama oma abikaasaga. Aga kokkuvõtteks siis, miks ta meile korda läheb, on asjaolu, et sellest raportist tuleks nagu välja, et vähemalt ühte kohtumist Trumpi ja Vene, võtame siis Putini esindaja vahel, jälgis varjatult Eesti teabeamet. See on siis uudis number üks, see oli trükkit ära Newsweekis, BuzzFeedis, suurtes USA väljaannetes.
Kas sa
üks hetk seondub, et ei oleks tegemist ühe allikaga?
Ma tahtsin ainult ühe täpsustusega vahel küsida.
No.
Kas ma sain õigesti aru, et ega ju Eestit ei nimetata selles ju raportis, see on ju Newsweeki lisandus?
See on raportis, nii palju kui ma aru saan. Newsweek ei pane seda kunagi ise, seal on tegemist Eesti teabeametiga, kes mingisuguses Kesk-Euroopa riigis olevat luuranud, aga sealt kontekstis saab kohe aru, et tegemist on Prahaga. Tšehhi territooriumil luuras väidetavalt Eesti teabamet. Aga meil on nüüd teine allikas. Ja teine allikas on läbi BBC.
Ei, aga see võimalus on olemas, et ikkagi see ei ole Eesti, vaid siin aitakse mõne teise riigiga segamine.
Kohe jõuame sinna. BBC on öelnud, et neil on allikas üks Ameerika Ühendriikide kõrge luurametnik, kes on öelnud siis BBC-le, et üks Ida-Euroopa luurameti juht on talle öelnud, et neil, sellel Ida-Euroopa luurametil, on andmeid selle kohta, et Putinil on kompromaati Trumpi suhtes, kompromiteerivat materjali. Sellele luurametile, kes on jäänud nimetamata, ma paneksin peale Eesti, olles lugenud seda, mida on kirjutanud Newsweek ja BuzzFeed. See on muidugi oletus. Siin on nüüd mitu erinevat võimalust. Üks on see, et Eesti tõesti luuras pakkus enda abi, mida me oleme muuses me oleme ise olnud väga uhked selle üle, kui hästi me saame aru vene keelest ja tunneme Ida-Euroopat ja oleme enda teenuseid pakkunud ka lääne, nii-öelda all hanke korras lääne agentuuridele. See ei ole tegelikult uudis. Aga kui me luurasime päriselt ka nüüd võimalus järele, et Trumpi kuidagi Venemaal õnnestub ohjata või ühesõnaga Trumpile kahjulikult luurasime, siis ma ei saa aru, kuidas saaks meie riik pärast seda loota, ütleme teistes oludes Trumpilt artikkel 5 rakendamist näiteks. Ühesõnaga paneb Eesti väga keerulisse ja julgeoleku poliitiliselt ma ütleksin väga rumalasse ja kahjulik olukorda selline asi vähemalt, et ta välja tuli, rääkimata muidugi luuramisest endast, kui see tõesti toimus.
Jah, et kas selle salajase või nüüdseks mitte salajase raporti, siis ju põhiküsimus on selles, et kui palju sellest üldse tõsi on, kui palju me sellest üldse uskuda saame, mis selles raportis kirjas on ja ma saan aru, et ega meil väga palju võimalusi kontrollida seda ei ole, et meil on, tuleb võtta lihtsalt teadmiseks, et asjad on nii ja või vähemalt ühes versioonis on asjad nii. Et siin on nagu üsna mitu kihistust, et üks kihistus on tõepoolest siis, et mis on siis see Eesti salaluure panus sellesse asjasse. Teine kihistus on see, et mis on selle raporti mõju ja kolmas kihistus on tõepoolest siis see, et kas me sellest kõigest saame välja lugeda mingisugust võimalike uusi tõlgendusi siis selles suhtes, mis on Eesti jaoks põhiküsimus, ehk küsimus selles, et kas NATO ja siis Ameerika Ühendriikide liites suhted peavad sellisel kujul ka siis uue presidendi ametis astumisel. et mis puutub nüüd seda Eesti salateenistust, siis noh, salateenistustega on nii palju kui mina aru saan niivis, et ega me kunagi tegelikult päris täpselt teada ei saa, et mis siis toimunud on. Või kui ka keegi ütleb, et ta teab ja, või teab pisut või teab osaliselt, siis alati on seal väga suur protsent olemas võimalust, et see on desinformatsioon.
Ma keskenduks peamisele, mis on küsimus sellest, kas Eestil võiks olla infot selle kohta, et Putinil on mingisugus kompromaati Trumpi suhtes. Ma arvan, et siin on üks nendest
vähestest... See ei ole pea küsimus.
Ootaks, et see on üks nendest vähestest hetkedest, kus seda printsiipi, et luureorganid kunagi ei kommenteeri seda, mida nad teevad või ei tee, võiks murda. Tegemist on niivõrd olulise küsimusega. Eesti nimi on sealt läbi jooksnud, kas see meeldib meile või mitte, kas see on tõsi või mitte. Trump ei toimi, Trumpi mõtteprotsessid ei toimi, nagu toimivad, ütleme, noh, 99,9% poliitikute mõtteprotsessid, kellele on võimalik midagi seletada. Trump, ma täiesti kujutan ette, näeb seda nime seal, näeb selle riigi nime seal, reageerib väga emotsionaalsel, visceraalsel tasandil sellele. Ta on väga vindiktiivne kättemaksu huviline inimene, kättemaksu, mis iganes, aldis inimene, eks. Ta on väike ja sõike õnnetu inimtüüp, kelle puhul selline infojupp, mis puudutab Eestit, võib talle täiesti aju istuda ning vajalikel hetkedel, mingil kriisi hetkel, kus Eestil oleks vaja siis kohest abi ühendriikidelt, võib selline asja hakata meie vastu mängima. See on minu tees. Ja ma tahaksin, et Eesti riik ennast selleks kaugendaks nii palju kui vähegi võimalik.
No, sa nüüd võtsid mul sõna suust, aga mis ma öelda tahtsin on see, et mis sa nüüd arvad, et kui nüüd Eesti teabameti juht nüüd teeb avaldus, et ei, meil ei ole mingit informatsiooni, et siis keegi seda usub või?
Ei,
et, aga... Kuhu ma endise jutugi jõuda tahtsin, et mis muudutab sellest välisluuret või üldse luuretegevust, et siis siin ju head kolleegid Postimehest pealkirjastasid ühe selle nädala esikülja ja siis suurepärase pealkirjaga Eesti luure tähetund, et ma saan aru, et see on selline pisukene tööõnnetus siis ajakirjanikul, et taheti kõige parematega välja kukkus nagu alati, nagu selle kohta öeldakse.
Aga miks sa nii arvad? Aga võibolla neid briefiti niimoodi?
Et mis ma öelda tahan on see, et kui me kuuleme midagi välisluures, siis see tähendab enne kõike läbikukkumist. Et millal me oleme Eesti välisluurest või üldse tegevusest Venema suunal kuulnud, me kuuleme seda Eston Kohvri juhtumi puhul, mis oli selge läbikukkumine. Me kuulsime Herman Simmist teistest luurajatest, mis oli selge läbikukkumine. Ja ka nüüd see ei ole mingisugune luure tähetund, juhul kui me kuuleme, et Eesti luure on kusagil midagi luuramas käinud. Et selles suhtes, noh, ma arvan, et see sinu üleskutse, et luure juht teeks avalduse, et meil ei ole mingit informatsiooni, see on lihtsalt lapsik, sellest, et seda avaldust ei usu nagu nii mitte keegi ja mitte kunagi nad ei hakka ka seda üleskutse tegema. Et ma olen küll ei saanud aru, et kas sul see iroonia nupp oli sees või mitte, aga et nad ei hakka kunagi seda üleskutse tegema ja kui nad ka teeksid, siis seda ei usuks mitte keegi ja see tulemus oleks pigem vastupidine, et see, mida meie luure teab või mis meil on, et ma loodan, et nad teavad midagi, et neil on midagi ja ma arvan ka, et see selline noh, pisut ülereageerimine selles suhtes, et see nüüd üks ainus artikkel võiks kaasa tuua nüüd mingi olulise suhete halvenemise Donald Trumpi administratsiooniga, et see tundub ka nagu mõnevõrra ülepakutuna.
Ma ei räägi isegi suhetest Donald Trumpi administratsiooniga. Donald Trumpi administratsioonist ei sõltu mitte midagi, nagu me nägime selle nädalastel senati kuulamistel, kus olid kõik võimalikud ministri või noh, meie mõistes ministrikandidaadid, et esile toodud ja kelle kohta Trump ütles tweedis ametlikult ja otse, et nende vaated pole minu omadlas räägivad, mida tahavad ja rääkisid ka nad seda juttu, et nad saaksid kinnitatuks, ehk siis kõik ütlesid, et toetavad sanktsioone Venema vastu ja on Ukraina sõltumatuse pooldajad, mida Trump tahab ja see on oluline sellest, mida mitte midagi ja ma ikka kordan enda mõtet, et Trumpi otsustusprotsessid toimivad tasandil, mis on ehmatavalt vahetu, ehmatavalt isiklik, ehmatavalt alatu, ehmatavalt väiklane ja nii edasi. Ning sellel tasandil, ma olen suga nõustatud mõttes, see kahju on juba tehtud. See, mida Mikk Marran ütleks või ei ütleks, ei ole autoriteete nagunii. Tegemist on suhteliselt piiratud karjääri ametnikuga meil, kes on tõusnud sellele kohale. Aga siin on üks koht, kus Eesti ettevaatavalt peaks tegema poliitilisel tasandil järeldusi. Ja need on ilmselt järeldused, mida me kunagi avalikult kuulda ei saa, kui neid tehakse, aga küsimus minu jaoks taandub nüüd sellele, kas Eesti luureorganitel, kes tegutsevad, nagu nad tegutsevad väga piiratud järelvalvega, me teame, et Riigikogul on minimaalsed võimalused kontrollida seda, mida tehakse, kas sellised organid on ja võiksid või saaksid olla tegevuses, mis näiteks üritaks kompromiteerida Donald Trumpi. Minu vastus, et kui ma oleksin Eesti valitsuse esindaja, on alati ei, sest et meil on vaja Ameerika Ühendriike oma egoistlikel põhjustel ja ausalt öeldes see, kas Putin kontrollib Trump või mitte, on vähem tähtis sellest, et Trump oleks vajadusel selle nupu juures, mida vajutada, kui meil on häda, eks. Järelikult, mida ma üritan öelda, on see poliitilisel tasandil, kõige kõrgemal tasandil peaminister peaks endale selgeks tegema, kas tema alluvuses olevad luureorganid tegelevad sellise idiootlikult ohtliku materjali korjamisega ja kui tuleb välja tegelevad, tuleks tal anda käsk luureamet, teabametile ja teistele sellega mitte tegeleda, sest et tegemist on Eesti jaoks äärmiselt ohtliku teemaga, milles meil endal nii kuni mingit mõjutusvõimalust ei ole. Me saame nüüd edasi anda materjali ju. Teised otsustavad, kas see kõlbab või ei kõlba, kuhu ta jõuab, kuhu ta ei jõua.
No ma ei tahaks küll kuidagi ühineda selles suhtes sinu üleskutsetega.
Et... Sa arvad, et ma oleks kinni? Ma arvan, et kohe
ma ei arva, et mind pannakse kinni. Ammugi ma arvan, et meie saatekest pannakse kinni või et ka sind kinni pannakse. Aga lihtsalt ma arvan seda, et see on väga hea, kui Eesti luure on informatsiooni ja mida rohkem on informatsiooni, seda parem. Ja...
Isegi, kus tegemist on infoga inimese kohta, kes peaks meile appi tulema teise käega?
No, millest? Kas sa nüüd tahad öelda, et siis näiteks meie Euroopa liitlased ei luura samal ajal ka meie järgi?
Ega nad on suurema, teil on see õigus. Luure on väga palju tugevam õigus.
Oot, mis mõttes suurem olen õigus? Sa tahad öelda, et meil ei ole ka õigus luurata?
Meil on, aga meil ei ole võimalusi katta enda tagumikku, kui midagi valesti läheb. Tugevatel on võimalus olemas.
Et kui juba sellest valitsusest ja luurest rääkima hakata, siis tegelikult mind natukene häirib see Eesti poliitikute komme viimasel ajal. See on minu mõttes tekkinud kusagil seoses nüüd eelmise aastal puhkenud see uue julgeoleku kriisiga tekkinud selline komme avalikuses kiidelda või võibolla isegi õige sõna oleks öelda praalida siis sellega, et Eesti vastuluure on tohutud võimekas.
Muuses see ei ole uus komme. Eerik-Niiles Kross, kes juhatas teabametit möödunud 10. Alguses, andis intervjuusid ja praalis sellega aastas vähemalt korra ja sellega põhjus, üks põhjus, miks ta, ma saan aru, sellest kohast lahti sai.
Et selline kiitlemine, et küll me ikka teame hästi, mis toimub idanaabri juures, siis noh, ma saan aru, et meil on nagu esimene huvi, mis Eesti vastuluurel on tegelikult on see, et teada saada, milline on sõjavägede liikumine siis seal siis Venema lääneringkonnas.
See on sõjaväluure, see on teine asi praegu.
Et no, kaasarutusin ma saan aru, et see, või noh, ma väga täpselt ei saa aru, aga ilmselt see kõik on omavahel seotud, see kogu see luure tegevuselt jälgida.
Sõjaväluure, see alles väga hiljuti õiguse välisma luurata.
Meie esimene huvi on, ma saan aru, teada seda, et mis toimub siin nagu lähema piiri taga ja siis ka ilmselt ka kaugem huvi, et mis tõepoolest Venemaal toimub. Aga see kiitlemine sellise oskusega minu mõttes ei ole hea. Aga mis selle memorandumi puhul ikkagi on, et see memorandum ei ole Eestis ainult palju tähelepanu saanud. Ma saan aru, et Eestis ta põhiliselt sai tähelepanu sellele, et seal oli mingi otsene Eesti link võimalik välja tuua, siis ta otse kohe tõmbas meie tähelepanu üles, aga kui me vaatame ka rahvusvahelist ajakirjandust, siis selle memorandumi üle on väga palju kirjutatud ja ega mulle tundub, et kõige ikkagi autoriteetsem analüüs ütleb, et see memorandum võib olla ei midagi enamat kui lihtsalt Moskva järjekordne selline desinformatsiooni laik, järjekordne osa siis ühes suures infosõjas siis Ameerika Ühendriikide vastu.
Täiesti võimalik. Aga sel juhul me oleme haaratud Moskva desinformatsioonikampaaniaga, mis on ka veel halvem võib-olla.
Meie sinuga sinust oleme nagu moondunud kaheks kasuslikuks idiootiks, kes on siin saate ajast
muutunud
umbes veerand tundi rääkides sellest memorandumist ja sellega siis korratas, sest teatavasti selline desinformatsioon töötab ju niivis, et räägitakse valet ja siis kui inimesed lõpuks aru saavad, et see on vale, siis mingisugune kahtlus ikkagi jääb, et kui rääkida sellest kõige siis enam tähelepanu saanud episoodist, ehk siis sellest olukorrast siis, mida sa siin kaunite võõrsõnadega kirjeldasid, siis prostituutidest Moskva luksushotellis, siis isegi siis, kui keegi meile ütleb, et see on vale, siis mingi kahtlus ikkagi jääb, et küllab see Donald Trump, me ju teame, milline tema kuvand on.
See on ühtegi võõrsõna ja ma jätsin ütlemata kuldne dusch, need sõnad.
Ära hakka, palun, ma vaatsin, et sa ei jõua selleni. Aga see kahtlus ikkagi jääb ja see selge on see, et see kahtlus ilmselgelt ei ole piisav alus selleks, et näiteks Donald Trumpi presidendi ametist tagandada, aga samas on piisav alus selleks, et õõnestada nii Trumpi administratsiooni Ühendriikide usaldusväärsust ja see kahju on juba sündinud.
Ja meie ei tohi definitsiooni kohaselt olla seostatavad ühegi katsega õõnestada Trumpi ega tema administratsiooni.
No kuidas meie seda õõnestanud oleme?
Meie nimi jooksis läbi sealt. Sorry, see on minu point ju.
See, et Eesti luureteenistus on tasemel ja on võimeline, no isegi siis, kui vahelt pole, kas ta on võimeline, ei ole võimeline. Selles mõttes see on õigus, Postimäel kui ütleb, et see on tunnustus, et kui me oleme võimelised jälgima asja,
no, kontrollima
infot, see on oluline võimekus.
On andeks püstol on ühte moodi tasemel, kas ma suunan ta sinule või suunan vastu enda peade, eks? aga need teod on kaks täiesti erinevat tegu ju. Selles no, mõttes aga... see luureorgan meil või kõik meie luureorganid on instrumentid poliitilise võimu käes, mitte mingisugused iseseisvad kuningriigid, kes teevad, mida nad ise heaks arvavad ja mida nad õigeks peavad. Siin on see vahe ju.
No ma arvan, et me pingutame üle selle ei. Hirmuga, et Donald Trump on kuidagi Putini administratsioonist sõltuv. Et seal on ilmselt ilmselgelt kokku langevaid huvisid, aga me, nende hirmudega, et just kui seal on mingi võimalik kompromiteeriv materjal, millega on teda võimalik mõjutada ametis tagasi võtta, et see, me pingutame üle nende hirmudega.
Kusjuures meil ei ole mitte midagi parata, isegi kui me teaksime, et on Putin poolt kontrollitud, sellel põhjusel ma ütlengi, et me ei peaks seda teada tahtma ja kui me teame, siis hoiame selle endale kogu.
Aga mis mõttes me ei peaks seda teada tahtma?
Minu mõnest, mis me teeme selle infoga?
Mis on luure ülesanne? Luure ülesanne on riigi juhte varustada informatsiooniga ja varustada mitte, võimalikult täiusliku informatsiooniga.
Mitte võõrriigi juhte, mitte võõrriigi kolleege, täpselt. No, see info ei oleks väljapoole liikuda Eesti valitsusringkondades.
No aga minu mõttes me vist jõudsime enam vähem nagu konsensusele, et kogu see raport on väljamõeldis ja Venema poole inforünnak.
Nagu mõtlesin, tegemist on väga soliidse uues Suurbritannia ex-luureametnikuga, me võime seda mitte uskuda, aga kui sa loed lehti, siis on küll inimesi, kes ütlevad, et tegemist on täiesti väga tõsiselt võetava tegelasega. Jumal teab, kus ta selle info sai. Räägime järgmisena palju kodumaisemast teemast, millel samas on olemas ka selline välisdimensioon. Tegemist on siis, vastas mul on praegu internet vales kohas, aga ma tahtsin ette lugeda siin paari asja, aga ma ei hakka seda tegema, mulle võtta aega. Võesaga räägime brändi loomest ja räägime siis sellest, et Eestis on 200 000 euro eest või isegi natuke rohkem euro eest püsti pandud nüüd veebisait, kus selle raha eest pakutakse meile, kui ma nüüd midagi vahele jätan, siis vabandust, aga meil on seal üks font, siis on meil üks selline roheline plekk. Ja siis on meil palju paar õpetussõna selle kohta, kuidas koostada dokument Eesti kohta, et tekst algab vasakust ülanurgast ja kujundid tulevad paremalt altnurgast vastu. Siis on see ränirahnu, nagu sa ütled, motiiv ja siis on meil sellist hästi palju sellist võltspaatust ja sellist, ma eski öelda, nagu mingisugust moraalisarnast käskude loetelu, et Eesti väärtused on paika pandud, Eesti on, ja mul ei ole nüüd on peas, aga ma millegi pärast sain on, et ingliskeelses lahti selle lehekülje, see oli siis smart, active ja midagi veel, Eesti keeles ma ei tea, siis tark, aktiivne ja midagi kolmandat, eks, ja siis selle baasil on meile õpetus on jagatud all kontekstides, et Eestist rääkides tuleb olla lühisõnaline, napisõnaline, rääkida nüüd häid mõtteid, lühidalt ja nii edasi. Kui ma vaatan neid Eesti väärtusi, siis see esimene mõte, mis mul tekib, on see, et ma ei tea, Jaan Kaplinski läheb näiteks kusagile või Tõnu Õnnepalu või ma ei tea, Arvo Pärt, et kas häbi ei ole nendel inimestel mõelda, et neile nagu panna siis softina jooksma need kolm väärtust ja loota, et Eesti tutvustatakse nende. See on ühesõnaga täiesti nagu vale eesmärgiga ettevõtmine väga kallis peale selle ja piinlik kokkuvõttes.
Minul on hea meel selle üle, et need märgid on saanud hästi kiiresti rahva seas ülipopulaarseks. Et kui te avate sotsiaalmeedia, loete neid lugematud nalju, kõik neid kivide, fontide ja muuseärase kohta, siis minu mõttes näitab see seda, et see 200 000 on vähemalt selles mõttes õigesti kulutatud ja hästi kulutatud, et tähelepanu on need saanud, rahvas on neile tähelepanu pööranud. Nüüd järgmine küsimus on see, et kas neid ka omaks võetakse, kas neid kasutama hakatakse sellepärast, et nii palju kui ma aru saan, siis tegemist ei ole mitte Eesti sisulise brändi loomisega, vaid on lihtsalt ühe vormiga, mida siis Eesti ettevõtjad, poliitikud ja ametnikud võiksid kasutada, kui nad lähevad välismaale, kui nad peavad kõnelesima partneritega. Ja et see on, sellest kusagil ma nägin statistikat, et see Welcome to Estonia märki kasutas umbes 5% ettevõtjatest, kes välissuhtlast pidasid, et ja et selle praeguse märgi puhul siis on eesmärgiks, et iga teine ettevõtja, kes läheb välismaale läbirääkimise pidama, läheb mingit oma äri asja ajam, et ta kasutaks siis muulgaski siis see välja töödatud siis kas fonte, neid logosid ja muud seorast.
Oota, mis see on iga teine? Kuidas nagu ma saan kuidas ma saan nagu eesmärgiks seada iga teise? Kuidas seda operatsionaliseerida? Kuidas see toimuma hakkab, see lootus, et iga teine rakendab?
No mina saan aru, tähendab, mina saan aru asjadest niiviis, et juhul kui ettevõtja läheb näiteks meida välismaale messi.
Ei, ma saan aru, ka iga teine, kus sa saavutad selle, et kahest ettevõtjast üks teeb seda, mida sa tahad. Kuidas see käib?
No see sõltub, see, ma saan aru, et seda saab kuidagi mõõta ja seda saab ka lõppkokkuvõttes hinnang.
Ei, aga mis on meetmed, mida rakendatakse, et iga teine vähemalt kasutaks? Kus need meetmed on?
Sa nüüd küsitad mind nagu EAS-i juhti.
Ei, ma võin EAS-i samasti.
Ei olegi nagu juhti.
Et... Minu retooriline küsimus oleks siis, et miks mitte iga, miks mitte eesmärgiks seada, et 100% Eesti ärimeestest kasutab seda template'i?
No jah, aga ma lihtsalt, kui ma täna siia saatesse sõitsin, siis ma mõtlesin umbes sellise lihtsa asja peale, et näiteks, noh, ma ei tea, sõites välismaale, siis sattudes mingil hetkel lennujaamas nagu Pobinast, et appi taevas, mida ma nüüd siis ma ei tea, partnerile ütlen Eesti kohta, siis see on nagu lihtne selline abivahend, et avad selle saidi, võtad sealt meelde paar fakti ja siis oled need ära öelnud, siis või edasi small talkiga edasi minna.
Okei, ma olen sulle näitanud, sa avad selle lehekülje, sa leidad selle inglise keelsena, kuna millega pärast Eesti keelsena ei avane, võibolla, et ma otsin vales kohast, aga ükskõik. Siin on selline... pärast seda, kui on öeldud, et ära öeldud need kolm väärtust, ehk siis open, smart and active, ehk siis avatud, tark või kaval ja aktiivne, tuleb järgmine pealkiri improving in real time, ehk paranemine pärisajas. See on siis see,
see on mis väga mõtted... populaarne sellise pehme väärtuse, see täpselt. Inese areng,
aga sinu mõtted
peaks siis, nagu arendamine.
Et... Sinu mõtted peaks siis suunama see paranemine pärisajas, millest sa hakkad rääkima enda partneritele, läänelu, ma ei tea, tellijatele või siis midagi nad sult ostavad või müüvad sulle. Eks?
Meil isegi on mõned tellijad välismaale.
Täpselt. Ja sellega sa siis suunad kogu oma kommunikatsiooni, ma nüüd siteerin selle teheküljelt, eks? Paranemine pärisajas.
No... Sa,
kuidas sa aitab sind?
Miks sa mind norid? Nori EAS-i.
Mina olen täiesti...
Mina lihtsalt tahtsin öelda, et...
Eraisik, aga sul on suur leht juhtida.
Ma ei oleks nagu nii kriitiline või ma ei ütleks, et ma ei oska hindata, kas see raha on hästi valvasti kulutatud, et ma ei ole kahjuks selle turunduse või disaini ala selles mõttes asjatunde, et seda peaks...
Nagu ja, mõni... See ei ole disaini küsimus, see peab olema, nagu sa isegi tahad ütled, eks? Ärimehed tulevad meilt väga erinevatest taustadest, eks? See ei ole, mida parem on design, sellel on suhteliselt kaudne side sellega, mida nemad räägivad enda partneritele. Eks? See, mida neile anda, et nad paneks enda juttu sisse, peab olema neid lööb, neile mõistetav, mitte super design. Selles mõttes Peeter Genti Est on rakendatav igal pool, kus inimene vähegi tahab, sest et Est kordub, see silp tuleb sõnas ikka aegalt ette. Ja sellega tegeletakse juba täna, aga mingisugune no ma ei tea, ma ütlen paranemine pärisajas või midagi kolm lihtsat väärtust või see on nagu mingisugune Jaapani paroodia meil, eks mingi taoismi või ma ei tea, shintoismi paroodia.
Ma hakkan...
Open, smart and active.
Ma toon oma siis nagu siis pealiskaudsete turundusteadmiste juures lihtsa näite, et see sama see roheline, mis iganes lärakas see on, kus Reni Rahn või kuidas seda peaks kutsuma siis... Et noh, see on lihtne visuaalne viis, et ütleme, et näiteks kui Eesti ettevõtja kusagil, ma ei tea, messil kasutab seda, välismaalased näevad seda ja ükskord saavad teada, et see on Eesti, kuna mis iganes mõnes teises riigis uuesta seda rohelist rännirahnu näevad, siis see aitab meil lihtsalt visuaalselt sisustada, et see on näide.
Ilma visuaalse sisustamiselt ei jää inimesel lihtsalt midagi meelde.
See on üks võimalus, see on üks võimalus ja minu mõnest on see väga hea, kui Eesti riik selle nimel vaeva näeb, et meil oleks võimalik kasutada siis sellist ühtset visuaalset identiteeti ja ka mingit sõnumite poolt, et ma arvan, et see tuleb ainult kasuks ja minu mõnest on see hea, et see on tehtud. Kui edukaks see osutab, see on nagu järgmine küsimus, sest selles suhtes on see lõigus, et aga siis sisu peab andma iga inimene, iga ettevõtte ise, iga poliitik, iga kultuuridega peab oma sisu ise andma. Aga see on lihtsalt üks väikene abivahend selleks, et esindada Eestit.
See on mingi pseudofilosoofia, mis pretendeerib kõrgemale moraalsele pinnale.
See ei pretendeeri mingile moraalsele pinnale.
Ma loen sulle ette näiteks nüüd selle kolme lihtsa väärtuse kohal oleva kaks lauset. Eesti on perfektne koht igale sõltumatule mõtlejale või mõttele või arule. Me soosime mõtlejaid, kelle siis, mis ta on siis, can do attitude, kes tahavad teha asju ära, eks? Ja soosime ka neid, kes järelandmatult on oma eesmärkide poole teel, eks? Ütte mulle, et see ei ole mingisugune võltsfilosoofia, mida üritatakse kaela määrida riigile kodanikele, kus üles on küündimatu totaalselt. Ta on naaruväärne ju.
No,
milleks ta siin on muidu?
Ilmselt ma olen lihtsalt siis ilmselt liiga palju keskendunud sellele samale ränirahnule, et ma vaatasin seda ja mulle see meeldis.
Ja aga ma mõtlen seda verbaalselt poolt. Kas sul ei ole juba välja kujunud isiksusena endalt aru saama sellest, kuidas kirjeldada ennast ja Eestit?
Ma ju oma arust just rääkisin seda, et ega siis iga inimene, olgu ta ametnik, ajakirjanik, poliitik, kultuuritegelane ettevõtja, et kui ta läheb, siis selle sisu peab ta endale ise looma.
Täpselt, aga 200 000 saab kaasa selle rohelise pleki, eks?
No, saab kaasa, võib seda kasutada. Võibolla on sellest abi, et ega siis see, kas see märk on edukas, kas see meile tulu toob, see selgub mõne aja pärast, et ega me ei saa seda, ja meil ei ole ka mõtet ka seda enne maha teha, enne kui see just asja on välja tulnud.
Selgub mõne aja pärast, no jah. Kuulsad viimased sõnad.
Olukorrast riigis.
Räägime järgmisest teemast, milleks on nüüd konkreetselt kuidas öelda nüüd, korralikult poliitiline ja enam mitte välisteemasid puudutav küsimus sellest, kuidas premeerida või mitte premeerida Eestis parteisid, kui nad teevad sulle midagi meeldivat ära. Juhtus nimelt siis see, nagu ilmselt kõik kuulajad teavad, et nädala alguse poole sai teatavaks, et rida ärimehi on seljad kokku pannud ja annud neljale peavooluparteile kõigile 200 000 eurot selle eest, et eelmisel aastal said vastu võetud kõik need meetmed, mis lõpuks rakenduvad 1. juulist sel aastal ja millega premeeritakse või tehakse lihtsamaks elu inimestel, kellel on kolm last ja enam. Siis iibe poliitika küsimus leidis sellist rahalist asustamist. Ma saan aru, Andrus, et sul on tunne, et nii võikski asjad olla. Mul on vastupidine tunne, aga enne kui ma alustan, ma lasen meedikene positiivset kõlada sul võibolla.
Et nagu tänases saates on kombeks saanud, et mina olen see hea pool, kes saati kõike kaitseb, kiidab ja siis sina saad siis särada sellise paha saatejuhina või halva kommentaatorina, kes kõike maa tasa teeb. Et siin on nüüd kaks asja seotud. Üks pool on siis riigi toetus siis lastevanematele ja teine pool on siis poliitiline kultuur, ehk siis see, et kuhu maani on siis võimalik oma annetuste tegemisega siis poliitilisi parteisid mõjutada seadusi vastu võtma. Et siin on kaks poolt segatud, et mis puutub seda lastetoetuse poolt, siis Eestis on ju palju aastat kehtinud siis nende nüüd ema palk, ehk siis umbes pooltest aastat riik tagab siis lapsevanemale sissetuleku, mis on enam vähem võrdne tema varasema sissetulekuga. Ja see on üsna helge toetus olnud siiamaani. Ja siis sellele järgneb siis lastetoetus on suhteliselt tagasihoidlik. Et palju aastat oli 19 eurot kuus, Reformierakond palju aastat keeldus seda tõstmast, kasutades siin sõnu siin helikopterit rahakülvamine ja laustoetus ja muu säärane ja ilmselt üks põhjus, miks seda tõstetud oli ka puhtekuline rahapuudus, et nüüd see poliitika muutus õnneks pärast seda, kui sotsid said valitsuse 2014. aastal, et siis oli ka Reformierakond nõus siis suurendama lastetoetusi, et tänavusel aastal siis ju esimene teine laps saab riigilt 50 eurot ja see kasvab nüüd siin 5 euro võrra veel ja siis ühtesi on nüüd tulnud mängu ka siis suurpere toetus, ehk siis selle aasta 1. juulis siis see suurpere toetus on 300 eurot, ehk siis perekond, kus on vähemalt kolm last saab lisaks siis nii-öelda peade pealt makstavale lastetoetusele siis veel 300 eurot lisaks, ehk siis kokku 500 eurot kolme lapsese pere puhul.
Aga see, mis me arvame faktid,
sellest? Ole, mis me sellest arvame? Me arvan seda, et isenest on see hea, kui riik lapsi toetub.
Mul on
üks aga mul on, et miks ma alustasin sellest emapalgast rääkimisest, et sellest disproportsioon on tegelikult väga suur, et näiteks see sama juhul, kui perekonda sünnib laps, siis pooltest aastat riik toetab seda üliheldelt ja seejärel toimub kiire kukkumine. Ehk siis kunagi 19 euro peale, nüüd siis 50 euro peale. Ja sama küsimus on minu mõelest nüüd ka nüüd selle lastetoetuse puhul, et ma mõistan seda, et kui kolmas laps on vaesusriski ja ma saan sellest kõigest aru, aga ikkagi ma ei mõista seda disproportsiooni, et kui peres on üks või kaks last, siis on kahe lapse puhul perekond riikana perele 100 eurot kuus, nii kui tuleb kolmas laps, antakse 500 eurot kuus. Minu mõelest see sellise disproportsiooni ei ole nagu põhjendatud ja kui raha on vähe, siis ikkagi peaks seda raha minu mõelest mitte jagama selliste päris poliitiliste kinnisideede alusel, et kolmas laps on see meie pääsede ja sinna me peame anna kogu meie toetuse, mis meil on võimalik anda. Et ma kahtleksin nendes sellistes suurtes üleminekutes, et ka sel nädalal ju Liisa Pakosta võrdi, kus ka valinik kirjutas ühe arvamusloo, kus ta veel ükskord tuletas meelde näiteks selle emapalga maksmise sellist jäikust, kus on väga ranged tingimused, mis puhul seda saab. Ja kõik need senised katsed ja seda korda liberaalsemaks muuta, seda on jooksnud liiva.
Ma olen sõga põhimõtteliselt nõus selle kolmanda lapse osas. Ma ei saa aru, miks see ei tasustata esimest ja teist last. Selgelt, nagu sa ütled, on tegemist ideoloogilise motiiviga. Iive on siin kõige tähtsam. Laste arv ehk kvantiteet on suurem kui see kvaliteet, mis läheb nende kasvatamisse. Aga ma olen kindel, et on palju muid asju, kui ma mõtleksin Eesti elu peale. Mis tuleks ennem ära teha, kui siia julgustada vanemaid tooma kolmas laps, eks? Meil on puudusi küll ja mingi isegi 500 euroga kolme lapse peale me väga kaugele ei jõua. Minul puudub kogemus, et on ausalt, ei ole esimest, teist ja ka kolmandat last hetkel.
No lapsed sünnivad üldiselt armastusest, nad ei sünni raha pärast.
Aitäh sulle selle. Jo, ma üritan seda meeles pidada, aga...
No ma saan aru, et see on banaalne klišee, aga kahjuks see niimoodi on.
Mõttega jätkates. Ma olen üldiselt tuttav selle protsessiga, eks? Aga mõte, mida ma tahtsin, aga mul on rääkinud inimesed, kes seda teemat rohkem valdavad, kes on rohkem armastanud, eks. Siis sa saad 500 eurot, okei, nagu sa ütled, kolme lapsega, aga kolmanda lapsega lisandub tavaliselt vajadus osta uus auto, hankid uus korter. sest tavakorterid ja tavaautod ei ole enam piisavalt suured sellise perekonna jaoks, kes selle asja eest hoolitseb. Jällegi, ma ütlen neid
pude... see 300 eurot autoliisingu ja või siis vähemalt mingi kvartali laenumakse peaks ikkagi tagama.
Aga mõlemat? Oled sa kindel selles või? Võib-olla Haapsalus, Tallinnas kindlasti mitte.
No, point on selles, et autoliisingu saab kindlasti.
Point on selles, et on pudeli kaelu, mis tuleb ennem lahti teha, enne kui sa hakkad sinna lapsi suruma kolmandat last. See on minu üks mõte. Eks teiseks, kui võtta pikemas perspektiivis, siis kuhu läheb meil täna kolmas laps? Tihti ka teine, lähevad Soome ära. Eks mis sellest tegelikult tiibest kasu on, sellele meil keegi mõelnud eriti veel hetkel ei ole ja ilmselt nii pea ei hakkagi. Ta saaks no, hakkama, aga me ise teame, et teistes kontekstides teeks Tallinnas, Haapsalus veidi halvemini, Põlvas oleks juba täiesti jama elada, eks? Kui vanematel ei ole mingisugust juhuslikult väga head töökohta. No see selleks. Aga teistpidi, ja see on kõige olulisem aspekt ja selles aga kenasti eristid alguses ära, kas on üldse mõistlik ja ma ütleksin no, õige selline poliitika tasustamise viis, ma arvan, reaktsioonist, automaatne reaktsioon on, ei ole, see on väga kummaline, et sellised asjad toimuvad. Ma süüdistan ärimehi siin, meil on selline poliitiline situatsioon, kus on võimalik sellised asju teha ja publik ei avalikus ei pane seda eriti pahaks, aga mõte, mis mulle hakkas tiksuma, kui ma seda uudist esimest korda kuulsin, oli see, kuhu panevad parteid selle raha 200 000 eurot iga üks, eks. Tegemist ei ole ja meil olümpiavõitjate või ma ei tea, või teenekate lüpsjatega, kes ehitavad nende sellest maja või mis iganes. Need rahad lähevad erakondade MTÜde, mitte tulundusühingute eelarvesse.
Me kohalikud valimised on tulemas.
Kulutatakse nad valimiskampaaniaks. See on, ma kujutan ette, kulurida, kuhu lähevad, ma ei tea, 90% parteide kuludes, midagi sarnast. Eks? Ma võin nüüd siin eksida, aga suurem osa läheb sinna. Väga lihtne lahendus. Keelame ära poliitilise reklaami, nagu aegalt on juttu olnud ja parteidel pole sellist raha vaja ja ärimestel pole vaja teha sellised kingitusi ja kõik on rahul.
No selle kingituse puhul on üks lihtne küsimus, et kumb oli enne? Kas enne oli parteide otsus, et me tõstame siis palju lapsuse pere toetuse 300 euroni, siis kui me meenutame siis reformierakonna valimislubadus oli 200 eurot, ja seegi tuli nagu üleöö, et kui me meenutame, et siin ju pikka aega reformierakond, nagu ma alguses ütlesin, suhtus laste toetustesse põlglikult öeldes, nimetas seda kõik selliste halvustavate nimedega, aga äkki toimus üleöö muutus. Toona, kui ma seda muutust tähele panin, siis mina arvasin, et tegemist oli sellise tüüpilise idee kaaperdamisega, ehk siis parteid jälgivad väga tähelepanelikult üksteise programme. Kuna sotsidel oli see tundus väga populaarne lubadus, siis mulle, ma arvasin, et reformierakond siis lihtsalt kaaperdas selle idee sotside programmist, võttis selle nüüd endale, püüdis seda endale saada ja sellega hääli koguda. Aga nüüd siis teadmise juures, mis meil on, pole siis välistatud, et see idee tuli hoopis teadmisega, et kui me hakkame seda lubama, siis me saame toetust. Et ühesõnaga, küsimus on selles, et kumb oli enne? Kas kõigepealt läksid ärimehed ja ütlesid, et me anname teile raha, kui te teete seda nii? Siis minu mõelest on see koht, kus me peaksime ikkagi arutama poliitse kultuuri üle, kui oli asjad niivisi, et parteid tegid seal ära iseseisvalt, järimehed vaatasid, et oo, suurepärane poliitika, meile meeldib see, toetame seda, siis minu mõelest ei ole siin ühtegi nagu arutlemise etteidete kohta, vaid tuleb kiita ärimehi ja tuleb kiita erakonna juhte.
Mina paneksin ärimeestele üldises plaanis südamele ikkagi selle, et poliitikate mõju ja meetmete hindamisele, mis iganes esimesel kohal peaks olema inimesest mõtlemine ja teisel või kolmandal kohal riigist mõtlemine. Siin on ilmselgelt praegu tegemist, nagu me ütlesime varem, ideoloogilise sammuga, mis toetab iivet. Me räägime siin inimgruppidest, riigist, etnosest, nii edasi. Me ei mõtle eriti inimesest. Ja kui tahetakse inimesest mõelda selles kontekstis, palun sundige parteisid, tasustame esimest last kvalitatiivselt niimoodi, et tal on hea elu sõltumata, kas tal on vend või ei ole või õde. Tasustage teine laps, tasustage kolmas laps, ärge sundige vanemaid olema palju lapselised, vaid alustage igast lapsest, kes on ju väärtus oma ette.
Jah, et see juhtus kuidagi niivis, et ma lugesin nädala alguses ühte Taani krimkat, kus Adrel Olseni neljandat krimkat, mis eesti keelde on tõlgitud ja seal selles on üks läbiv joon, on siis 50-60 aastal Taanis olnud selline, ma ei oskagi öelda seda õiget sõna, siis rassipuhtuse poliitika, kus siis teadlikult valiti naisi, keda loeti siis sünnitamiseks mitte sobivateks ja siis kui ma nüüd lugesin pärast seda tausta siis juurde seda esimese asjana seda uudist, et meil on siis riiklike vahenditega tahetakse meelitada rohkem sünnitama inimesi, siis mul tahest tahtmata tekisid teatud paraleelid, mis ei ole väga meeldivad, aga kogu see kriitika, mis ma siin täna öelnud olen, minu mõttes on see väga õige, et lastetoetusi on suurendatud, see olgu nii-öelda selline põhisõnum, ma arvan.
Jah, mul tuleb ka muuses meelde üks lääne väga selline... Ma olen ka nagu lääne poolt kuulnud, et see iibe poliitika toetamine on midagi, millest seal esimese raksaga kohe aru ei saada, et see kasi võimalik on. Kui ära seletada, siis öeldakse, okei.
No jah, aga sellega on ka niivis, et ka see sama see vanema palk, et ka meil ei ole, see on nüüd palju aastat meil kehtinud, ega meil tegelikult päris sellist tõestust ei ole, et tänu sellele heldele toetusele on sündivus kasvama
hakanud. Ei, aga ma räägin hästi spetsiifiliselt rõhuasetuses sellele, et kolm last on hea, kaks ei ole. Kolm last on tunduvalt parem kui kaks last. See on iibe poliitika.
No see on poliitiline valik, mis on Eestis hetkel siis võimule saanud. Ja nüüd me räägime siis ühest erakordselt positiivsest majandusuudisest, et kui ma siin saate peale mõtlesin, siis mul tulid meelda need piinlikud korrad, kus sa eelmisel aastal ahta küsisid minu käest, Andrus, kuidas peaks Eesti majandus hakkama kasvama? Siis ma mäletlen, kuidas ma nihelesin tooli peale ka osanud midagi öelda, et nüüd siis sel nädalal sai avalikuks üks idee, mis siis ilmselgelt Eesti majandust positiivselt mõjutab, see on siis puidumassi tehas. Terve hulk ärimehi siin, ma arvan, et kõige tuntum nimi nende ärimeste reaas on siis Mati Polli, ehk siis terve hulk kompanjana, kes kunagi müüsid edukalt Silvesteri metsandusettevõtte, on siis teatanud, et nad tahavad ehitada Eestisse puidumassi tehas, investeering umbes 1 miljard eurot, väga suure sellise positiivse mõjuga, et seal arvatakse, et see lisandväärtus, mida see ettevõtte suudab tuua, on üle 200 miljoni euro aastas, ehk siis praegusel juhul umbes 1% siis Eesti SKT-st, nii et tõeliselt suur plaan, tõeliselt hea mõte, et lõpuks ometi on Eesti majanduses ka häid ideid sirgunud, et selles mõttes oli see hea nädal Eesti jaoks.
Mulle tundub, et esimene asi, milles ma mõtlen seda selles kõigest lugedes, on paraleel, tekib paraleel selle Eesti brändiga, et jälle üks selline üritus, kus pane silmad kinni, tunnen ennast hästi soojalt ja kui me kõik koos tahame, siis, on siis pole midagi võimatu, eks? Kus on siin selle asja sisu? Ma saan aru, ma olen vaadanud ka reaktsioone, eks on väga tõsiselt võetavaid ärimehi meil ja riigist mõtteid, kes ütlevad, et see on tehtav. Mina sellest, et on ausalt aru ei saa. Tuleb rida Eesti ärimehi, kes ütleb, kui väljas saame 1 miljardi, siis on kõik tehtav. Kuidas seda miljardit saada, sellest pole sõnakestki. Kui see miljard oleks tahtmas tulla, ta oleks seal reas olnud koos nende ärimeestega. Eks? Me räägime, ma saan pointist aru. Point on võtta, nii-öelda jätta Eestisse see puidumass, mis läheb töötlemata praegu välja, ma ei tea, miljonid tihumeetrid, eks, ja lisada väärtust koha peal. Täiesti mõistlik, aga ma tahan näha siis äriplaani, kus on öeldud ära kõik see, mis praegu ei ole, eks, kust raha tuleb, kuhu tehakse tehas, millised on mahud, kuidas saadakse hakkama keskkonnanõuetega, eks, millised on äriplaanid, sellest ei ole sõnakestki ja selles kontekstis mulle tõsiselt on vastukarva see 1 miljard. See ütleb mulle ju selgelt, et tegemist on PR-ettevõtmisega, mille võib-olla no heal juhul mõte on üritada midagi käima lükata, ehk siis ma ei tea, rahvas hakkab nõudma või valitsus jasku tunneb ennast kuidagi kohustatuna. Halvemal juhul on need sinu loetatud ärimehed lihtsalt teinud endale reklaami.
Täna on tõesti niimoodi, et mina olen see hea kommentaator ja sina halv, et see ei ole mingisugune, ma seletan sulle kohe ära, miks see niimisi käib, et teatavasti Eestis on suurte tööstusettevõtte planeerimise puhul niimis, et sa pead valima mingi asukoha, siis hakkama tegema seal tervad hulka planeeringud, mis on aega nõudvad, mida tuleb kohalike omavalitsustega kooskõlastada. Ja see asi on nüüd niivis, et kuna need ärimehed tahtsid kontrollida seda infot, mis selle projekti kohta välja läheb, et nad ei tahtnud, et see info lekiks välja kusagilt, ma ei tea, mõne Tartu lähedas omavalitsuse kontorist, tahtsid seda kontrollida, siis nad korraldasid sellise suure PR-ürituse, mille puhul tõesti, nagu sa ütlesid, kõik need puudused on olemas. Aga ma arvan, et need esialgsed äriplaanid on neil kahtlemata tehtud, nad lihtsalt ei taha nendest rääkida, nad püüavad hästi ettevaatlikult selle projektiga tulla, sest nagu sa tähelepanad, selle projekti puhul on üks väga oluline komponent, mis on praegu sel hetkel ülitundlik, on siis mets, eks ole, et siin räägitakse 3 miljonist tihumeetrist metsast, mis
räägitakse on, olemas olevast raiemahust, et võetakse üle juurde ei rajuta, see ei ole tegelikult...
Mis on siis, ütleme, see 3 miljonit tihumeetrit aru saada, kui suur kogus see on umbes kolmandik siis Eesti majandusmetsade aastasest juurdekasvust ja siis...
Ja viiendik raiemahust.
Isegi rohkem, et on umbes sellist, meil rajutakse vist 12 miljonit, ma võin küll
aga
see on üli suur kogus. Ja me oleme ka siin saates rääkinud sellest, et looduskaitsete ja keskkonnaministeeriumi vahel on puhkinud tõeline usalduskriis ja see ei ole kuidagi lahendada.
Siin võin mina sulle ära seletada, kus on selle loogika, mis ei ole problemaatiline. Asja loogika on võtta see ära Skandinaavia ettevõtetel, kes praegu välja veavad, teha kohalikele metsamüümine odamaks või paremaks kohalikule ettevõttele. Sellest ma saan tegelikult isegi aru.
Metsamüümine ikka kallimaks teha.
Ei, no põhimõtteliselt paremaks, ütleme soodsamaks, eks?
Jah, aga saad sa aru, et kui tuleb turule ettevõtte, mis on valmis võtma kolmandiku või neljandiku ühest tooraine liigist, siis see on väga konfliktne koht. Ettevõtjad, kes samuti siis konkureerivad sellele puidukogusele on täiesti olemas, et ma mõistan nende investorite sellist suurt ettevaatlikust, plus seal keskkonna küsimus.
Ootaga, siis seleta mul ära, kes peaks olema 1 miljardiga, kui see kahtlus on nii suur, et neid mahta ei saavutata ja konkurents on
küll
suur.
See 1 miljard leitakse sellepärast, et näiteks analoogset tehast ehitatakse Soomes Hyvasküla lähedal Äänikoskisse. Analoogne tehas, selle esialgne maksumus vist on 1,2–1,3 miljardit, et see, selles mõttes, et see selle PR-rüütluse puhul jäi nagu selliseks nagu õhku, nagu rustku lippuma, et milline on tehnoloogia või missugune on, ma ei tea, äriplaan, et see pole nagu väga suurt sellest jalgratast vaja leiutada, et need analoogsed tehased, nagu mõtlesin, üks kerkib kasvi Soome ja küllab nüüd kerkib mujal maailmas veel.
Aga miljard ei ole ju nuusata, kui sulle naaber ehitab samasugust tehast, see on ju jällegi pigem on see negatiivne faktor.
Maailm, nagu sa tähele oled pannud, siis maailmast ei ole raha otsa saanud, et see, mis sulle esialgu ongi vaja teha, on, sul on vaja teha, et sul on nagu mingisugune projekt, et sul on vaja esialgset kooskõlastada ja sul on vaja seal planeeringuid, seal on vaja keskkonna mõjude heaks ja siis kui see kõik on tehtud, siis tükkab finantseerimise küsimus ja kas või kui sa, läks siin saateski olema arutanud seda, et kuhu võiks näiteks Eesti pensionifondid oma raha panna, see oleks suurepärane koht, kuhu panna näiteks Eesti pensionide raha, see oleks projekt, mida võiks väga edukalt viia börsile.
See peaksid seadusega suunama, kus see on siis riigi korporativiseerimine suunal, mis oleks, ma ütleksin, ohtlikum kui see ravi, mis sellest tehasest saada ise oleks.
Hästi, hea kommentaator, halb kommentaator, igatahes oli see oluline uudis Eesti majandusele.
Olukorrast riigis.
Ja nüüd siis haldusreform, et see nädal on toonud siis ühe suure uudis, ühe väikese uudis haldusreformi vallas, et suur uudis on siis see, et valitsus pärast seda, kui seda kuuma kartulit oli tükka aega veeretatud, siis otsustas ära, et maavalitsused kaotatakse, mingit regionaalametid nende asemel ei looda. Ja siis väike uudis, kellele suur uudis puudutab siis seda maakonda, kus mina elan ja töötan Läänemaad, siis valitsus kiitis heaks siis Lääneranna valla loomise niivisi, et siis suur tükk Läänemast ei rohkem ega vähem kui siis umbes veerand Läänema territooriumist ja 15% elanikest liigub siis ühe liigutusega siis Läänemaakonnast Pärnu maakonda. Dramaatiline otsus, et kust nüüd selle kommenteerimist alustada, et Eesti keeles on üks selline mõiste nagu kelgunöör, et mis tähistab siis inimest, kes on küll positsioonis, et ta peaks tegema otsuseid ja protsessi juhtima, aga ta ei tee seda sellepärast, et ta laseb ennast juhtida. Ja antud juhul siis ka selle Lääneranna valla nihutamise puhul siis, mis siis valitsus ütleb meile? Valitsus ütleb meile, et me ei saanud midagi teha, seadus on selline, oma valitsus on niiviisi otsustanud, et võibolla tõesti, et valitsus ei saa seda juba kokku lepitud ühinemislepingut muuta, aga alati on võimalik ühinemislepingut tagasi lükata, seda ei tehtud.
Aga ütle paar praktilist mõtet teemal, kui maavalitsused kaotatakse ära, maakondade piirid on selles mõttes ju administratiivselt suhteliselt mõtetud, mis muutub siis, kui Lääneranna vald läheb ära Läänemaalt ja läheb Pärnumaale. Ma saan aru, üks koht, kus ma olen juba näinud ja kus on olemas tõsiselt võetavad argumentatsiooni, mis on aga huvitav, on maakonna lehed, ühte, mida sina juhid. Sinu lugejad Lõunapool Matsalu lahte hakkavad lugema Pärnuma uudiseid, eks? Aga on veel midagi, kus see asi nagu reaalselt mängis?
No eks see kumma lehe nad nüüd valivad, kas nad hakkavad lugema Postimehe kontserni kuuluvad Pärnu Postimehest või loevad edasi, siis
sõltumatut Läänelu.
No ega ma ei saa nüüd öelda ka Pärnu Postimehest, milleski muus sõltuv oleks peale aasta ajakirjandusest. Aga eks see on nende selline mentaliteedi küsimus ja selge on see, ma kardan, et ilmselt siis mingi ajaks see mentaliteet ka muutub ja siis sealsed inimesed ei loe enam mitte Läänema inimesteks, vaid loevad ennast Pärnuma inimesteks ja siis ilmselt sellega koos ka vahetavad kohaliku ajalehte, aga eks see nüüd see ajalehe lugemine, see nüüd tee mind selle asja juures kõige vähem murelikuks.
See on üks näide, aga too mõni veel.
Et sa tahtsid öelda, et ma olen nagu erapoolik, et selle
võttu
ma siin...
See on tegelikult reaalne teema, mul ei ole midagi õilmitsevat ringkonna lehte.
Palju nagu keerulisem teema on valimisringkonda teema, sest koos elanikkonna mehaanilise niigi toimuva vähenemisega, siis nüüd kui ka mehaaniliselt tõmmatakse üks suur tükk lihtsalt maakonna küljest ära, siis teatavasti Pärnu ma on üks valimisringkond ja Läänema koos kuulub koos Saarema Hiiumaaga teise valimisringkonda. Ehk mis on selle protsessi mõju on ikkagi see, et juhul kui need seda valimisringkonda ringi ei tehta, et see on ka selle nädala valitsuse pressikonverentsil ja ministeri ütlesid välja, et tõenäoliselt tuleb seda kaaluda selle valimisringkonna muutmist. Et üks küsimus on see, et valimisringkonna muutmisega võib siis selle maakonna inimeste hääl jääda väiksemaks. Ja teine küsimus on nüüd ka ju see, et ikkagi minu mõelest on võimalik, et ma tänane saadet mõtlesin selle peale, et võib-olla olen mina hetkel see selline vanamoodne inimene, kes ei ole aru saanud nagu mingisugusest paradigma muutusest, et kui siiamaani on Eesti jaotuse paradigma olnud maakonnad, nagu piirkondliku identiteedi ja haldusjaotuse nagu selline keskline üksus on maakond, võimalik, et hetkel käib mingi murrang ja Eestis need maakonnad kaotavad oma tähtsuse tõepoolest, ja kõik muutub ühes selliseks suureks Tallinna-taguseks Eestiks.
Aga mul on hoopis konkreetsem mure, kui sa oled, ütleme, mingisuguse, mis iganes selle valla nimi varem võis olla seal lõunapool, mis
Lihula? Seal olid Lihula, Hanila, Varbla ja Koonga, millest nii. Saab nüüd Lääne ranna, oletame, mis ei tähenda oled, mitte midagi.
Oletame, et sa oled Koonga valla inimene, kui sa, kas on, palju on sellised asju, et mille pärast sa pidid varem Haapsalus käima ja nüüd pead hakkama Pärnusse minema?
See on nüüd see, mida sa praegult esindad, anna mulle andeks, on selline...
Ma lihtsalt küsin teadmatusest. Ma ei esinda midagi.
See
ma olen Tallinna inimene, ma käin ainult Tallinnas.
See on näida sellisest tüüpilisest demagoogiast. Teile ei ole ju sinna maavalitsusse asja.
Ei, ma tahtsin küsida, mis on inimesel, milline reaalne vajadus on inimesel käia maakonna keskuses? Toon mulle mõni näide, siis kogu see juttu on selle baasil.
Ma arvan, et see küsimus ei ole mitte selles, kus inimene käib.
Arsti juures näiteks. Kas distantsid muutuvad suuremaks näiteks Koonga valla inimestel? Ma päris ausalt tahan teada.
Mis mind selle asja juures häirib on lihtsalt see, et kui Läänemaa on praegult juba Eesti Mandri-Eesti kõige väiksem maakond, siis nüüd on muutub veelgi väiksemaks.
Aga hingelt suur, aga sa ei oska mulle siis öelda administratiivselt, mis kaasneb teise maakonda minekul?
Ühe näite ma sulle tõin, see on valimisringkonna küsimus.
Jaa, aga ma tahan teada inimese elu. Reaalselt, kui sa elad näiteks, päriselt elad Koonga vallas, kas sul tuleb hakata Haapsalu asemel käima mingites asjades Pärnumaal, Pärnus, mis on kaugemal, ma kujutan ette, tunduvalt?
Pärnu minust ei ole. Ma arvan, et see kaugus on seal enam-vähem võrdne või siis seal, okay. Ma arvan, et seal Koonga mõistlik... varblus on tõenäoliselt ka lähemal.
Aga sel juhul see on mõistlik otsus isegi? Kui on lähem käia Pärnusse. Vaata, sa rääkisid maakonna piiridest. Ma üritan ka nagu mõelda nüüd inimes. Maakonna piirid sõltuvad ikkagi reaalsest elust, eks? Kellega inimesed ja kogukonnad tunnevad ennast naabritena ja koos elavatena. Ja nagu ma ütlesin, möödunud saates Sakalat ei ole, Soontaganat ei ole enam. Asjad muutuvad ajas. Maakonnad mulle nii väga korda ei lähe, kui sa vaatad Virumaad, mis temaga on tehtud.
Ja sest sa elad Tallinnas, loomulikult sul ei lähe see korda. Sul läheb lapsed... korda, sa elad vist Kalamajas. Ma arvan, et see Kalamaja asumi teema läheb sulle väga korda.
See on nüüd demagoogia.
Ja meil siin arutada näiteks promenaadi, mida ei ole Savisaara linnavalitsus sündud avada ja edasi. Ma arvan, et see kohalik elu läheb sulle väga korda.
Aga ma olen enda lapsepõlves veetnud kõik koolivaheajad Virumaal. Ja Virumaast on ammu tehtud Ida- ja Lääne-Viruma ja ükski koer pole köhinud. Kas lihtsalt sellepärast, et Ida-Viruma on venelasi täis, ma ei tea. Võimalik... Aga sellised muudatusi on varem toimunud ja midagi pole juhtunud.
Võimalik, et ma olen tagulik inimene ega taipa asjade muutumist, aga ma olen mures ka näiteks sellise maakonna keskuse pärast nagu Haapsalu, sellepärast, et linnade tugevus sõltub enne kõike ära nende tagamaast. Ja kui see tagama jääb järjest väiksemaks ja nõrgemaks, jääb see linga nõrgemaks. Ja kui see linnaga jääb see tervese maakond nõrgemaks.
Ja mina eelistan Haapsalut Pärnul igakel, ma ütlen ausalt, ma olen erapoolik, aga too mulle mõni konkreetne näide. Mitte lihtsalt selline emotsionaalne tagama puudumine, aga kuidas see absoluut nüüd kahjustab, et Koonga ja Lihula ja Varbla ja Hanil ära lähevad?
Mis mõttes näide? Ma tõin sulle näide valimisringkonna.
Aga tagamaa on selline emotsionaalne termin, ta ei tähenda midagi.
See ei ole emotsionaalne termin, see tähendab inimeste seotust ja ka nende elukohti ja nende töökohtade liikumist. See ei ole puhtalt emotsionaalne termin, see on ka administratiivne juhtimine. See ei ole emotsionaalne termin.
Aga näiteid
termin.
Sa mulle sellest tuua ei oska. Kuna mina ei tea midagi, siis ma üritan vähemalt teada saada, mida sina tead sellest.
Millise näite ma pean sulle tooma?
No samamoodi, et kui, mis moodi see konkreetselt see tagama ära kaob Haapsalu tagant ja läheb Pärnu alla?
Pärnu on kahtlemata olnud väga pikka aega nüüd ju eelistatud sellepärast, et kui sa tähele oled, siis samast kui rääkida nendest maakondade jaotusest, siis aine Eestis on tegelikult olnud vaikne saadus selles, et arendatakse nende ringkondi. Et Pärnu on olnud see ringkond, millest see riik on suuresti panustanud näiteks ametasutuste viimisega.
Ja kui tuleb Rail Baltic, Pärnu läheb väga suureks.
Ja antud juhul siis ka piiride nihutamisega. See oli ka arusaadav, et valitsus ei saanud sealt ka mingisugust muud otsust teha, sellepärast, et kuna Kadri Simson, valitsuse väga mõjukas liige, kandideerib Pärnus, siis on ju arusaadav, et Kadri Simson ei saanud Pärnusse tagasi minna ja öelda, et kuulge, et ma tegin teie maakonna kahe valla võrra väiksemaks.
Kas ma toin sulle tuua näite nüüd? See oli demagoogia praegu.
Milline oli demagoogia?
Kadri Simsoni kohta välja.
Ei, ma arvan, et see ei ole demagoogia, sest see poliitiline heitlus selle ümber oli ikkagi täiesti olemas. Ja et ainus poliitik, kes siin on nüüd jäänud, kes on julgenud selles kahedel, on Kaia Iva.
Oota, see on seotud Läänarannan valla tekkimise Kadri Simsoni ja Kaia Ivaga või? Pärnu maa suurenemise.
Mis mõttes seost on?
No kuidagi nagu kaks asja jooksid kokku meil praegu.
Sa tahad öelda, et poliitilist vaidlust selle üle ei olnud?
Ei kindlasti oli, aga kas see oli, ma ei tea, tõesti Kadri Simsoni soov kuidagi, et
ma ei tea, kas see oli Kadri Simsoni soov, aga ilmselge oli see, et kogu selles protsessis jäi ainult IRL koos mõne ministriga nende poolele, kes kahtlesid kogu selle liigutuse vajalikuses.
Aga saate lõpuks rääkides Pärnust vabandame ka Toomas Kivimäest, keda me nimetasime teise eesnimega möödunud saates, aga sellega ka saate lõpetame. Kuulasite olukorrast riigis, mikrofonide taga olid Andrus Karnau ja Ahto Lobjakas.
Elage hästi!
Te kuulate Raadio 2.